Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 6 και 4 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή «Υδάτινος Κόσμος». Μια εκπομπή αφιερωμένη στον υγρό στίβο και βεβαίως θα εστιάσουμε σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή 3 Αυγούστου. Θα ξεκινήσουμε με κολύμπη και την επιτυχία του Απόστολου Σίσκου να προκριθεί στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Να πω ποιοι είμαστε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Νικόλας Λαζαράκης και Σπύρος Γραμμένος είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Πέραν της κολύμβησης θα μιλήσουμε φυσικά και για το πόλο, το οποίο έφερε σπουδαίες επιτυχίες στη χώρα μας, σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Σιγκαπούρης. Για πρώτη φορά στο βάθρο και οι δύο εθνικές μας ομάδες. Το χρυσό βεβαίως τα κορίτσια της Εθνικής Γυναικών. Το χάλκινο τα αγόρια της Εθνικής των Ανδρών. Θα ακούσουμε εκλεκτούς καλεσμένους στη συνέχεια. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με έναν αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος αυτές τις μέρες μεταδίδει τα αγωνίσματα της κολύμβησης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, την ΕΡΤ1. Μιλάω για τον Παναγιώτη Μπότσα, που είναι μαζί με τον Νίκο Γκομόλη στη Σιγκαπούρη. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Πήραμε τη σκυτάλη από σένα και τον Γιάννη.
Και συνεχίζετε δυναμικά μαζί με... Σ' ακούμε με διακοπές, είναι η αλήθεια. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ. Επομένως, θα επιχειρήσουμε να σε ξανακαλέσουμε για να βελτιωθεί ο ήχος, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Επομένως, θα έχουμε ξανά σε πολύ λίγο στην παρέα μας τον Παναγιώτη Μπότσα, ελπίζοντας ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα.
locked away.
Πάμε τώρα να επιχειρήσουμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μπότσα. Παναγιώτη.
Βασίλη, ελπίζω
τώρα σε ακούμε τέλεια, τέλεια, σε ακούμε τέλεια. Λοιπόν, έλεγες ότι ναι, πήρατε σκητάλη από εμάς.
Ότι παραλάβαμε τη σκητάλη από εσάς. Τώρα το θέμα είναι να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον να χαρούμε, όχι να έχουμε, να χαρούμε τις ίδιες επιτυχίες που είχατε κι εσείς.
Μακάρι.
Δηλαδή να έχουμε κάποια μετάλλια από την ελληνική αποστολή.
Η αλήθεια είναι βέβαια, βλέποντας τους χρόνους...
Τον πρώτο τελικό.
Μακάρι να το καταφέρουμε τώρα με τον Σίσκο. Η αλήθεια είναι, βλέποντας τους χρόνους βέβαια των κολυμπητών σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, είναι πραγματικά εκπληκτική. Έτσι. Έχουν κατέβει πολύ χαμηλά, τέλος πάντων, οι χρόνοι που κάνουν οι αθλητές.
Ναι, το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Σε κάποια αγωνίσματα είναι ακόμα πιο καλές οι επιδόσεις από αυτές που είδαμε πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν βάζουμε σε καμία περίπτωση στην εξίσωση το παγκόσμιο στην Ντόχα. Εκεί ήταν ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε Φεβρουάριο, στη μέση της προετοιμασίας κάποιων αθλητών, οπότε δεν το μετράμε. Αλλά οι Ολυμπιακοί Αγώνες σαφώς και ήταν και είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Και τουλάχιστον σε κάποια αγωνίσματα, όπως του Χρήστου, ας πούμε, το 52-0 που έκανε ο Τσεκόν πέρυσι για να πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν θα του έφερνε για να πάρει χρυσό μετάλλιο σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι.
Και οι τρεις πρώτοι κατέβηκαν κάτω από τα 52.
Φοβερό.
Και γενικά είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Σκέψε ότι ο Μέρφη πέρυσι έκανε 52-39. Για να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, 52-41 είχε και ο Χρήστου. Το 52-39 φέτος αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν του έδινε παρά μόνο την 7η θέση.
Φοβερό, ε. Ναι, ναι. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο έχουν κατέβει οι χρόνοι. Και το ίδιο ισχύει και τα 200. Αναφέρθηκε στα 200 μέτρα ύπτιο. Σε αυτό αναφέρθηκε τώρα, όχι. Αναφέρθηκε στα 100 μέτρα ύπτιο. Με συγχωρείς.
Στα 100 ύπτιο.
Μπράβο.
Αλλά το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα τώρα και εδώ το επίπεδο είναι υψηλό. Σκέψω ότι σήμερα ο νεότερος Αφρικανός, ο Κότσε, έκανε το πρωί 1:57.11. Ήταν 16ος. Ήταν ένα βήμα πριν τον αποκλεισμό. Το βράδυ αυτομάτως έκανε 1:54.22. Την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
Κατέβηκε 3 δευτερόλεπτα ουσιαστικά έτσι από τον πρωινό του χρόνο. Απίστευτο αυτό.
Ναι, η απόκληση δηλαδή είναι από τον πρωινό χρόνο στον απογευματινό. Ήταν 3 δευτερόλεπτα. Δεν είναι λίγο πράγμα.
Ναι, ναι. Φοβερό.
Και ο ίδιος φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ο δικός μας τώρα, ο Απόστολος Σίσκος, είναι και αυτός σε καλή κατάσταση. Έχει κάνει 2 κούρσες σε καλούς χρόνους, 1:56-55, 1:55-06. Δεν έχει κάνει το 1:54 που είχε και έχει ακόμα σαν δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο που είχε κάνει στο Πανέλληνιο Πρωτάθλημα.
Το 1:56-66.
Βαθμιαία αρχίζει και κατεβάζει τους χρόνους του. Το τι θα κάνει στον τελικό εξαρτάται και από τον ίδιο αλλά και από τους υπόλοιπους. Γιατί σκέψω ότι στους ημιτελικούς πέρασαν 4 με χρόνο στο 1:54.
Φοβερό, φοβερό. Πραγματικά. Και ο Σίσκος, που είναι σημαντική επιτυχία έτσι, ότι βρίσκεται σε ένα ακόμη τελικό, όπως και πέρυσι στην Ντόχα.
Είναι δεύτερος τελικός. Δεν είναι εύκολο πράγμα για έναν 20χρονο αθλητή να έχει 2 διαδοχικούς τελικούς σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πέρυσι ήταν έκτος. Θα δούμε.
Και η αλήθεια είναι
τι θα συμβεί.
Και ο δεύτερος Έλληνας που πάει τελικό σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης μετά τον Απόστολο Χρήστο, έτσι που ήταν 8ος.
Ισχύει αυτό και ο Απόστολος εκεί έκανε ένα λάθος που στην ουσία το πλήρωσε στο γύρισμά του στο 50. Οπότε κάποια στιγμή κυνήγαγε όλους τους υπόλοιπους για να τους προλάβει, αλλά δεν γινότανε. Είναι τόσο υψηλό το επίπεδο που δεν μπορείς να κάνεις.
Να το διορθώσεις, δεν προλαβαίνεις.
Λάθη, είτε, ναι, ακόμα και μικρά λάθη τα πληρώνεις. Ούτως ή άλλως η ελληνική αποστολή μέχρι τώρα έχει 2 τελικούς, 8 ημιτελικούς, έχει 5 πανελλήνια ρεκόρ. Αρκετοί από τους κολυμβητές μας έχουν φτάσει κοντά στα ατομικά τους ρεκόρ. Μέχρι στιγμής έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Εκτός από μια-δυο εξαιρέσεις που βρέθηκαν σε κακή μέρα. Ας πούμε, η Δαμασιώτη ήταν σε πολύ καλή μέρα στο 200, στο κατοστάρι της δεν ήταν σε καλή μέρα. Mm-hmm. Δεν μπήκε τόσο δυνατά όσο θα ήθελε η ίδια. το διόρθωσε με το 200 της, που είναι το καλό της αγώνισμα.
Στο οποίο έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ, βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ.
Τι άλλο να κάνει όμως,
τι άλλο να κάνει,
έπεσε μέχρι τη 10η θέση.
Ναι, φοβερό. Όπως και η Νόρα Δράκο, δηλαδή στα 33 της χρονιά, είναι φοβερό το αυτό που πετυχαίνει, συνεχώς να βελτιώνει τον εαυτό της επί της ουσίας.
Μα βέβαια, στα 33 της έκανε 24-75 και ήταν 8η στη σειρά της. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Είναι κάποια πράγματα που λες ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή, το έβλεπα και δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. 27-75, με συγχωρείς, γιατί διάβαζε και για τα 50 κάποια στιγμή. Και τέτοιο, 27-75, κατέβηκε ξανά τα 28 δευτερόλεπτα. Δεν μπόρεσε να μπει στον τελικό της. Ήταν 13η. Είπαμε, είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι έχουμε δει μόνο ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Μαρσάν. Ναι. Που είναι φαινόμενο.
Που είναι φαινόμενο,
Και το... μάλιστα, ναι, υποκλεινόμαστε, διότι σκέψου ήταν ένα παγκοσμίο ρεκόρ που κρατούσε από το 2011 και ήταν 1.54 ακριβώς. Και αυτός ο πιτσιρικάς ο Γάλλος, όχι απλά το κατέριψε χτες, έκανε χρόνο το 1.52, αν θυμάμαι 69, αλλά σήμερα έκανε 1.53. Δηλαδή, δύο
φορές
μέσα
σε
δύο μέρες. Κατέβηκε κάτω από το 1.54. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που κάνει ο συγκεκριμένος. Και νομίζω ότι θα δούμε ακόμα περισσότερα στο μέλλον.
Να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, επειδή ήμουν και εγώ Σιγκαπούρη, πόσο κόσμο έχει στο κολυμπητήριο έτσι στην World Championship Arena?
Κοίτα, στα απογευματινά συνήθως είναι γεμάτο.
Μάλιστα.
Αν εξαιρέσει την αριστερή εξέδρα που συνήθως είναι για τους αθλητές, οπότε είναι μισοάδια. Όλο το υπόλοιπο κολυμπητήριο δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, είναι γεμάτο. Το πρωί δεν είναι τόσο γεμάτο. Υπάρχουν κάποιες μέρες που δεν είχε πολύ κόσμο. Τώρα το Σαββατοκύριακο λογικά θα έχει περισσότερο.
Πολύ ωραία. Ο τελικός του Σίσκου τώρα είναι προγραμματισμένος από ό,τι...
Στις 3:00.
Μπράβο.
Παρά ένα, για την ακρίβεια 14:59.
14:59 αύριο.
Είναι σε μια σημαδιακή μέρα.
Γιατί?
Να ξέρεις. Είναι σε μια σημαδιακή μέρα, γιατί αύριο έχουμε πρωτομηνιά. 1η Αυγούστου.
Και ήταν...
1η Αυγούστου πήρε το ασημένιο μετάλλιο ο Απόστολος Χρήστου. Πήρε το ασημένιο ο Απόστολος Χρήστου στα 200 ήπιο πέρυσι στο Παρίσι.
Και είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει πάρει μετάλλιο στην κολύμβηση στην πισίνα, σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Συμπίπτει πάντως η επέτειος του ενός έτους από το ασημένιο μετάλλιο του Χρήστου με τον τελικό στο ίδιο αγώνισμα.
Στο ίδιο αγώνισμα.
Του Σίσκου.
Μακάρι να τα καταφέρει και ο Απόστολος Σίσκους να κάνει την κούρσα της ζωής του. Έτσι είναι διάθετος από ό,τι καταλαβαίνω, νιώθει καλά. Επομένως, μακάρι να είναι στο βάθος.
Είναι πολύ ώριμος για την ηλικία του, να ξέρεις. Είναι πολύ ώριμος για την ηλικία του. Οι δηλώσεις του δηλαδή είναι ανθρώπου που στην πραγματικότητα έχει μπροστά του, μάλλον έχει πίσω του τουλάχιστον 3-4 παγκόσμια πρωταθλήματα και 2 Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τα λέει έξω από τα δόντια, δεν μασάει τα λόγια του. Ξέρει τι θέλει να κάνει, ξέρει τι θέλει να πετύχει και όταν δεν του πάει καλά κάτι, δεν κρύβεται, τα λέει έξω από τα δόντια. Πάντως αύριο, να ξέρεις, έχουμε και άλλα Ελληνόπουλα που αγωνίζονται το πρωί. Είναι η Άρτεμις Βασιλάκη στο 800 ελεύθερο, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος κάνει πρεμιέρα σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 100 πεταλούδα, δεν τον είχαμε ξαναδεί και μάλιστα διπλή. Θα έχει διπλή αποστολή, γιατί θα αγωνιστεί και με την 4x200 μαζί με τους Μάρκο Εγκλεζάκη και Παπαστάμο. Η σύνθεση αλλάζει λίγο, καθώς ο Ανδρέας Βαζέος φέτος απέχει. Οπότε κάποιος έπρεπε να αναπληρώσει το κενό του και αυτός θα είναι ο Παπαστάμος. Έχουμε την Άννα Ντουντουνάκη στα 50 πεταλούδα και τον Στέργιο Μπίλα στα 50 ελεύθερο. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα στα 50 ελεύθερο. Η Άννα ίσως αν κάνει κοντά στους χρόνους της κάποια επίδοση, λογικά θα βρεθεί στις κορυφαίες 16. Θα δούμε.
5 τα ξημερώματα, έτσι. 5 τα ξημερώματα ξεκινάει η μετάδοση.
Ναι, 5 τα ξημερώματα.
Πάρα πολύ ωραία, οπότε θα είμαστε συντονισμένοι.
Φυσικά έχουμε και το 50 του Χρήστου, αλλά το Σάββατο, έτσι. Δηλαδή η επόμενη μεγάλη προσδοκία από εμάς για κάτι καλό σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, εκτός από το Σίσκο, σαφώς είναι το 50 του Απόστολου.
Με στόχο να είναι στον κυριακάτικο τελικό, έτσι. Αυτό είναι και
πάντα.
Πάντα. Πολύ ωραία. Επομένως, Παναγιώτη Μπότσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ μας έδωσες. Καλή δύναμη και Σιγκαπούρη, ξέρω ότι είναι αργά. Είναι 11 και 17 το βράδυ, έτσι για όποιον δεν το γνωρίζει. Επομένως, σας απολαύσουμε στις μεταδόσεις και τις υπόλοιπες μέρες μέχρι την Κυριακή 3 Αυγούστου, οπότε και θα ολοκληρωθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Χαιρετώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα τώρα να ασχοληθούμε με αυτό που σας λέγαμε και στο ξεκίνημα, στον πρόλογο της εκπομπής, με το γεγονός ότι έγραψαν ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης οι δύο εθνικές μας ομάδες πόλο, ανδρών και γυναικών. Ανέβηκαν ταυτόχρονα στο βάθρο, στην ίδια διοργάνωση, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στην ιστορία. Θα ξεκινήσουμε με τους άντρες, βάζοντας την παρέα μας τον Στάθη Καλογερόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε. Καλησπέρα, Στάθη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Συγχαρητήρια για το χάλκινο μετάλλιο. Μία ακόμη.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι, για το ελληνικό πόλο και για την εθνική ομάδα των άνδρων. Διότι ας το πούμε και αυτό, ότι από τα τελευταία 4 παγκόσμια πρωταθλήματα έχετε ανέβει στο βάθρο στα 3 εξ αυτών, έτσι, το 22.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και εσείς είσαι παρόν σε όλα, έτσι, και ενεργό μέλος και πρωταγωνιστής. Το 22 στην Βουδαπέστη το χάλκινο, το 23 στην Πουκουόκα το Αργυρό και φέτος το χάλκινο. Επομένως, αυτό κάτι δείχνει.
Ναι, είναι τεράστια επιτυχία. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες ήταν στο βάθρο, ήταν τεράστια υπόθεση και για το πόλο γενικά. Νομίζω μας άκουσε πολύ ο κόσμος, ειδικά αυτό που κάνανε οι γυναίκες ήταν τεράστιο, γιατί το χρυσό πάντα είναι λίγο διαφορετικό. Ελπίζουμε και εμείς κάποια στιγμή να καταφέρουμε να φτάσουμε στην πρώτη θέση και να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος. Να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια και να ευχαριστήσω ειδικά την Έλληνα Ξενάκη που μας υπερασπίζεται συνέχεια για την ήττα μας. Έχει βγει και έχει πει πολλά πράγματα.
Έχει πει πολλά και θέλω να σε ρωτήσω, αλλά μου κάνεις και την κατάλληλη πάσα, αλλά ολοκλήρωσε τη σκέψη σου πάνω σε αυτό.
Αυτό νομίζω ήταν κάτι τεράστιο για την ελληνική ραδοσφαίριση και για την Ελλάδα γενικά και μακάρι να έχουμε και ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον.
Λοιπόν, να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπε η Ξενάκη, η Έλληνα Ξενάκη, η οποία συσπερασπίστηκε και μάλιστα το έκανε και στιγμές μετά το χρυσό μετάλλιο. Μιλώντας στην καμέρα της έδρας και στο Γιάννη Αναγνωστόπουλο, αναφέρθηκε στα μηνύματα που δεχόσταν και στην κριτική που δεχτήκατε τέλος πάντων. Για μένα το απίστευτο είναι και το έμαθα και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Να σου πω την αλήθεια, ότι δεν ξέρω αν είσαι και εσύ προσωπικά ένας εξ αυτών, αλλά δεχόσασταν και προσωπικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή στο inbox που λέμε, μηνύματα απίστευτου τύπου, έτσι.
Δεν ήμουν εγώ, δεν έχει τύχει, αλλά επειδή μιλάμε με τα παιδιά, είναι δύσκολο για αυτούς. Εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Εμείς κάνουμε κάτι όπως ξέρετε που το αγαπάμε. Δεν έχει μεγάλες οικονομικές απολαβές, δεν έχει φήμη, είναι διαφορετικό από έναν μπασκετμπολίστη, έναν ποδοσφαιριστή. Είναι κάτι πρωτόγνωρο που αντιμετωπίζουν και η ομάδα και τα παιδιά, αλλά εντάξει, νομίζω αυτά τα κάνεις στην άκρη μετά από λίγο, γιατί δεν έχουν σημασία. Έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση μάλλον με αθλήματα, δεν ξέρουν
γενικά με αθλητισμό.
Σημαίνει, ναι. Νομίζω εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Νομίζω δεν θα έχουμε θέμα.
Πραγματικά, εγώ ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν μπορούσα να το διανοηθώ, γιατί είναι τελείως διαφορετικό κιόλας και κατακριτέο, όχι απλά κατακριτέο, απορώ και αυτό που κάνουν. Να γράφουν στα σχόλια, στο Facebook για παράδειγμα, μια ιστοσελίδα και άλλο να στέλνουν και προσωπικό μήνυμα. Άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό.
Ακριβώς.
Τέλος πάντων. Και μιλάμε ωραίο Στάθη, πραγματικά. Και μιλάμε για ένα άθλημα κιόλας που δεν έχει τις οικονομικές απολαύσεις όπως είπες και απαιτεί και πολύ μεγαλύτερο κόπο. Δηλαδή, ποια είναι τώρα, εσείς προπονείστε 5 και 6 ώρες τη μέρα.
Ακριβώς. Είναι δύσκολο άθλημα. Εμείς κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα χαρούμενη, τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας βλέπουν. Και από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Επειδή όμως, εντάξει, προφανώς υπάρχει ο κόσμος που πάρα πολλοί κόσμοι για να γνωρίζει την προσπάθειά σας και τις επιτυχίες σας, εσύ έχεις δει κάτι διαφορετικό προς την αναγνωρισιμότητα τα τελευταία χρόνια μετά τις διαδοχικές επιτυχίες?
Σίγουρα υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή από το 22 και μετά, ειδικά με την επιτυχία του Τόκιο, άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα κάπως καλύτερα. Σίγουρα δεν είναι ιδανικά. Βρήκαμε κάπως και ένα κολυμβητήριο στο ΆΚΑ και καταφέραμε να έχουμε μια προετοιμασία πέρυσι στην Ολυμπιάδα εκεί. με ένα δικό μας γυμναστήριο. Φέτος πάλι λίγο δεν ξέρω τι έγινε και δεν ήμασταν στο ΑΚΑ όλη την προετοιμασία. Κάναμε στο Παπαστράτιο πάλι που είναι λίγο δύσκολο λόγω ότι δεν έχει και δικό του γυμναστήριο. Αλλά νομίζω δεν κοιτάμε αυτά τα πράγματα σαν αθλητές. Νομίζω αυτά είναι πράγματα της Ομοσπονδίας και...
Της Πολιτείας.
Της Πολιτείας. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, προσπαθούμε να φέρουμε επιτυχίες και ό,τι έρθει είναι ευπρόσδεκτο από εμάς. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε με μεγάλο ζήλο. Και από εκεί και πέρα ό,τι καταφέρουμε. Και
μιλάς βέβαια για πράγματα, Στάθη Καλογερόπουλε, που είναι αυτονόητα έτσι, για τις χώρες που ανταγωνίζεστε. Δηλαδή, όλες οι άλλες έχουν το προπονητικό κέντρο, έχουν το γυμναστήριο.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν πάμε σε άλλες χώρες, βλέπουμε κέντρα και εγκαταστάσεις που δεν τις έχουμε ακόμα στην Ελλάδα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έχουμε κι εμείς και πραγματικά θα το εκτιμήσουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε περάσει από την κακή πλευρά, οπότε θα το εκτιμήσουμε πάρα πολύ.
Είναι ουσιαστικά η σημαντική βοήθεια που χρειάζεται από την πολιτεία, έτσι όπως...
Ακριβώς.
Γιατί, για παράδειγμα, η Εθνική των Ανδρών έχει πλέον το δικό της προπονητικό κέντρο, θα μπει σε αυτό από το Σεπτέμβρη, εκεί θα στεγάζονται όλες οι εθνικές ομάδες. Θα ήταν όνειρο να γίνει αυτό και στο πόλο.
Ναι, είναι ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στην εξέλιξη το να έχουμε κάτι δικό μας. Κάτι που μπορούμε να πηγαίνουμε και να κάνουμε ακόμα και ατομικές προπονήσεις. Δεν είναι μόνο το ομαδικό. Νομίζω θα μας επωφελήσει πάρα πολύ και φανταστείτε το ότι καταφέρνουμε αυτά τα πράγματα έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, τι θα μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε τις σωστές εγκαταστάσεις.
Αυτό ακριβώς πρέπει να έχουν στο μυαλό τους όσοι χαίρονται με τις επιτυχίες και σας δίνουν τα συγχαρητήρια. Υποστηρίζουν, θα βοηθήσουν το άθλημα. Το θέμα είναι να το δούμε και πράκτος αυτό να συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτό συμφωνώ, δηλαδή στο 100%. Τι άλλο θα πετύχετε εφόσον γίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία ως έναν βαθμό φαντάζουν και απλά, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει θέληση, μπορεί να βρεθεί και ο τρόπος.
Σίγουρα.
Και πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος τώρα, γιατί κάνατε εκπληκτικές εμφάνισεις. Μπορεί να μην ξεκινήσει τόσο καλά, ας το πούμε έτσι, στον όμιλο, αλλά διαλύσατε την Ιταλία, συσσαγωγικά η λέξη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, στον προημιτελικό. Την Ισπανία την κρατήσατε 19 λεπτά χωρίς γκολ και το δεχτήκαμε έτσι στο μικρό χρόνο.
Στο τελευταίο του.
Πολύ κρίμα αυτό, πραγματικά. Θα δούμε ξεχωριστά και σε αυτό. Και μετά με τη Σερβία πάλι νίκη με 9 γκολ απέναντι στους Χρυσούς Ολυμπιονίκες, έτσι, που μας είχαν πληγώσει πέρυσι στο Παρίσι βέβαια, αλλά θα ήθελα να μου πεις πότε γύρισε ο διακόπτης και πού οφείλεται αυτή η εξαιρετική εικόνα που είχατε.
Κοιτάξτε, όταν πήγαμε στην Σιγκαπούρη είχαμε στο μυαλό μας ότι ό,τι και να γίνει στους ομίλους δύσκολα ή εύκολα θα περάσουμε, οπότε δεν δώσαμε μεγάλη βάση στους ομίλους, δεν καταναλώσαμε και πολλή ενέργεια, γιατί πολλές φορές την έχουμε πατήσει έτσι, προσπαθούμε να βγούμε πρώτοι ώστε να περάσουμε αμέσως στην επόμενη φάση και πολλές φορές καταναλούμε ενέργεια στους ομίλους που δεν χρειάζεται. Νομίζω το πήγαμε με έναν διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά. Είπαμε ότι εφόσον θα έχουμε μια καλή ομάδα αντιμέτωπη στους 8, ό,τι και να γίνει, σε ό,τι θες και να βγούμε στον όμιλο, δεν δώσαμε μεγάλη βάση εκεί. Δοκιμάσαμε πράγματα, πήραμε ρυθμό και είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι με την Ιταλία στις 20 του μηνός, πάμε να το κερδίσουμε. Δώσαμε όλη μας τη βάση σε αυτό το παιχνίδι και φάνηκε, νομίζω, ότι λειτουργήσε με έναν τρόπο αρκετά καλό, γιατί και πήραμε ρυθμό από το παιχνίδι με τη Βραζιλία, δεν μείναμε 3 μέρες χωρίς παιχνίδι, ενώ οι Ιταλοί μείνανε. Οπότε όλα αυτά μαζί δώσανε αυτή την πολύ καλή εμφάνιση με την Ιταλία. Ήταν πραγματικά όλα τα παιδιά, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και νομίζω ήταν ένας καλός τρόπος προσέγγισης αυτός.
Ήταν εντυπωσιακή, όχι απλά συγκεντρωμένη. Πραγματικά τώρα ερχόντουσαν Ιταλοί δημοσιογράφοι και μας έδιναν εμάς συγχαρητήρια για την εμφάνισή σας. Πραγματικά τώρα.
Ήμασταν συγκεντρωμένοι και αυτοί όταν πήραν την κάρτα λίγο... σάστησαν και νομίζω εκεί εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο το μπέκ του παραπάνω, γιατί θα μπορούσε να μην είχαμε βάλει και τόσα γκολ αυτό το τετράλεπτο και να ήταν πιο κοντά το σκορ και μετά έρχεται και τούμπα, αλλά νομίζω με το 1-9 του ημιχρόνου είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι.
Όντως, το είχατε αυτό στο μυαλό σας, ένα άγχος μη γυρίσει η Ιταλία.
Ναι, εντάξει. Πάντα υπάρχει το άγχος, γιατί εντάξει, είναι πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Αλλά νομίζω φάνηκε από το πρώτο λεπτό ότι δεν είχαμε πάει για να χάσουμε.
Όντως ισχύει. Και μετά πάμε στον ημιτελικό τώρα με την Ισπανία. Αν και έχουμε τρία λεπτά για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, αν θες, Στάθη, να περιμένεις λιγάκι να τα πούμε και μετά τη διακοπή δηλαδή. Αλλά θα ήθελα να μου πεις, τον ημιτελικό με την Ισπανία ξεκινάει με τον αντίστροφο τρόπο. Δηλαδή δεχόμαστε εμείς τετράλεπτη αποβολή και εκμεταλλεύονται οι Ισπανοί αυτό το αριθμητικό πλεονέκτημα. Προηγούνται 6-2 και δεν σκοράρουν ξανά έκτοτε, έτσι, μέχρι το τέλος δυστυχώς. Και εσείς ροκανίζετε διαφορά και προηγηθήκατε με 7-6. Αγγίξατε μια ανατροπή που θα μνημονευόταν για πάρα πολλά χρόνια, έτσι, στο άθλημα.
Ναι, ήταν σχεδόν τέλειο. Νομίζω η αποβολή μας ξύπνησε λίγο, γιατί είχαμε μπει λίγο νοθρά στο παιχνίδι και αγχωμένα. Παίξαμε πιο ελεύθερα, παίξαμε ειδικά στην άμυνα τρομερή άμυνα, ειδικά στο λιγότερο. Καλύψαμε μια διαφορά που με την Ισπανία είναι σχεδόν αδύνατον, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν άτυχοι. Εντάξει, καλό είναι να πούμε ότι κάναμε 4 ή 5 λάθη που μπορούσαμε να τα αποφύγουμε στην τελευταία
φάση. Γιατί μιλάς για τελευταία φάση, ε.
Ναι, ακριβώς. Γιατί όλα τα άλλα, εντάξει, δεν μπορείς να πεις κάτι για το υπόλοιπο παιχνίδι. Νομίζω, αν κοιταχτούμε στον καθρέφτη και πούμε ότι, εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο η τύχη, αλλά κάναμε λάθη που είναι λίγο... Ήταν λίγο παιδικά,
ναι.
Όλοι μας, εντάξει, εννοείται δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν εκείνη τη στιγμή,
ναι, ναι.
Αλλά ήταν λάθη που μπορούσαμε να τα αποφύγουμε και να πάρουμε το παιχνίδι, οπότε καλό είναι να κάνουμε μια κριτική μόνοι μας σε αυτούς μας, όχι εννοείται απ' έξω,
ναι.
Εμείς οι ίδιοι παίκτες, οι προπονητές, και να δούμε τι πήγε λάθος ώστε να μην επαναληφθεί, γιατί αν πούμε ότι okay, ήταν λίγο η τύχη και αυτά, μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι πάλι σε μια ανάλογη κατάσταση. Και αυτό, νομίζω την επόμενη φορά θα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
Η αλήθεια έχουμε 50 δευτερόλεπτα μέχρι τη διακοπή την αναγκαστική, αλλά ήταν, μπορεί να είναι και μες στο μυαλό σας λίγο, επειδή το είχαμε ξαναπάθει, ας πούμε, με λίγο διαφορετικό τρόπο με τη Σερβία.
Ναι, εκείνη τη στιγμή δεν το σκεφτόμασταν, αλήθεια είναι. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή που παίζεις δεν σκέφτεσαι ότι έχει ξαναγίνει. Αλλά ξαναλέω, είναι ότι αυτά τα λάθη πρέπει να τα προπονήσουμε και όταν έρθει η στιγμή να είμαστε πιο έτοιμοι.
Έχεις τον χρόνο να περιμένεις 2 λεπτά για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Εννοείται. Ναι, ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Καλογερόπουλο.
Ακούτε Era Sport.
Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Στάθη Καλογερόπουλο. Η ώρα είναι 6:33. Το χάλκινο παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι, Στάθη Καλογερόπουλο. Στάθη, μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω για αυτό το ημιτελικό με την Ισπανία. Έτσι, μετά το τέλος,
ναι.
Πόσο συζητήσατε μεταξύ σας δηλαδή, για αυτόν τον αγώνα και πώς βρήκατε κατά επέκταση μετά τα ψυχικά αποθέματα για το μικρό τελικό με τη Σερβία.
Οι συζητήσεις μας μετά ήταν λίγο... ότι δεν το πιστεύαμε, ρε παιδί μου, ότι είχαμε σχεδόν περάσει πρακτικά και απλά σαν να το πετάξαμε μόνοι μας. Ξέρεις, πηγαίνει το μυαλό σου πίσω και λες δεν έχει συμβεί στα αλήθεια αυτό, είναι ψέματα. Αλλά
να γυρίζει ο χρόνος πίσω, ναι.
Αυτό, προσπαθείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, να σώσεις ένα δευτερόλεπτο, δηλαδή τίποτα. Τέλος πάντων, νομίζω το ξεπεράσαμε γρήγορα, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Είπαμε όλοι μαζί ότι okay, χάσαμε μόνοι μας ουσιαστικά. Είπαμε ότι παίζουμε για ένα μετάλλιο, κάτι που okay, η Ελλάδα δεν έχει πολλά μετάλλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζουμε εναντίον στην Σερβία τη Χρυσή Ολυμπιονίκη που μας είχε κερδίσει στο Παρίσι.
Με αυτό το απίθανο γκολ, έτσι, από τα 10 μέτρα.
Με αυτό το απίθανο γκολ, ναι. Είπαμε ότι θέλουμε σε κάθε περίπτωση να ανεβούμε στο βάθρο, γιατί είναι κρίμα πραγματικά να φύγουμε με άδεια χέρια από εδώ με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο. Μπορεί να φάνηκε εύκολο, αλλά δεν ήταν εύκολο το το παιχνίδι με τη Σερβία.
16-7 ήθελε... να θυμίσω έτσι σκορ, ότι νικήσαμε μια γκολ διαφορά.
Νομίζω ήθελε πολλά ψυχικά αποθέματα και έδειξε και το χαρακτήρα της ομάδας και την προσωπικότητα που έχει η ομάδα. Mm-hmm. Και όλοι οι παίκτες, το να έχεις χάσει έτσι, να σου έχουν κοπεί τα πόδια και μετά από δύο μέρες να κερδίσεις τη Χρυσή Ολυμπιονίκη με σχετικά εύκολα.
Με αυτόν τον τρόπο, τον επιβλητικό. Ναι.
Νομίζω αυτό δείχνει τι χαρακτήρα έχει η ομάδα και το μέταλλο της ομάδας και όπως ξαναείπα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και νομίζω ότι θα έρθει κάτι καλό κάποια στιγμή, θα έρθει και η ευκαιρία μας να παίξουμε σε ένα τελικό και να διεκδικήσουμε το χρυσό που θέλουμε.
Και εγώ το πιστεύω, είμαι σίγουρος δηλαδή ότι το πετύχετε. Και εδώ απλά να θυμίσω το 21 Αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πρώτο σε επίπεδο εθνικής ανδρών. Και είπαμε μετά, το 22 Χάλκινο στο Παγκόσμιο. Το 23 Αργυρό στα πέναλτι χάσαμε από τους Ούγγρους. Το χρυσό. Αργυρό τότε λοιπόν. Και το 25 ξανά Χάλκινο μετάλλιο. Και δεν είναι εύκολο να είσαι τετράδα σχεδόν σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Κάθε άλλο, πάρα πολύ δύσκολο είναι. Και γι' αυτό σας αξίζουν άπειρα συγχαρητήρια. Και αυτό νομίζω είναι η απόδειξη το τι ποιότητα έχετε ως ομάδα. Και έχετε και ένα νεανικό μεσόριο ηλικίας ως επιτοπλίστων. Έτσι υπάρχουν και πιο έμπειροι αθλητές, έμπειρα παιδιά. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχετε πολύ μέλλον μπροστά σας.
Ναι, έγινε μια μίνι ανανέωση φέτος. Ήρθαν κάποια παιδιά που περιμένανε και τη σειρά τους, να το πούμε έτσι. Δείξαν ότι μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο και να παίξουν ανάλογα με τους παλιούς. Εντάξει, πάντα έτσι γίνεται, υπάρχει συνέχεια και νομίζω ότι σαν Ελλάδα έχουμε πολύ υλικό από πίσω που έρχεται πολύ ταλέντο και μακάρι να το αξιοποιήσουμε γιατί θα είναι κρίμα να πάει χαμένο. Βλέπουμε και στις πιο μικρές ηλικίες ότι είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Νομίζω η Ελλάδα έχει μεγάλο μέλλον και πραγματικά ελπίζω να πάνε όλα καλά και ότι... Στο τέλος θα έρθει κάτι καλό όπως είπαμε και θα πάρουμε αυτό που αξίζουμε.
Και επειδή υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπροστά τον Ιανουάριο, εντάξει είναι, απέχει λίγο αλλά δεν είναι και τόσο μακριά.
Δεν είναι μακριά.
Το οξύμορο είναι ότι είναι η μόνη διοργάνωση στην οποία η Εθνική Ανδρών δεν έχει μετάλλιο. Αυτό το σκέφτεστε?
Σίγουρα το σκεφτόμαστε. Είναι κάτι που μας δίνει μεγάλο κίνητρο. Θέλουμε πολύ να κάνουμε κάτι καλό σε ένα ευρωπαϊκό, γιατί έχει την ίδια αξία. Όλες οι πολύ καλές ομάδες είναι στην Ευρώπη. Με αυτές ανταγωνιζόμαστε. Θέλουμε να πάρουμε το αίμα μας πίσω, ας πούμε, εισαγωγικά, και να πάρουμε άλλο ένα μετάλλιο, γιατί όχι ένα χρυσό.
Μακάρι να έρθει στο Βελιγράδι λοιπόν το χρυσό και τον Ιανουάριο του 26. Και Στάθη, να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση που αφορά εσένα. Πήρες μια σπουδαία μεταγραφή έτσι, μετά από χρόνια φοβερής εξαιρετικής παρουσίας στη Βουλιαγμένη. Πήγες στη Μαρσέη, μια από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος τα τελευταία χρόνια. Άκρος τιμητικό για σένα ότι σε επέλεξαν και σε έκαναν δικό τους. Ανυπομονείς για αυτό το νέο ξεκίνημα, πρώτη φορά εκτός Ελλάδος?
Ναι, ανυπομονώ, σίγουρα είναι μεγάλη τιμή για μένα. Η Βουλιαγμένη ήταν, εντάξει, 17 χρόνια, από 8 χρονών είμαι 8, εκεί πέρα. Μου έχει δώσει πάρα πολλά και έχω δώσει κι εγώ πίσω. Θέλω να τους ευχαριστήσω κιόλας. Θα είναι πάντα η ομάδα της καρδιάς μου, το ξέρουν. Τώρα για τη Μαρσέη ήταν ένα βήμα το οποίο ήθελα να κάνω. Θα μου δώσει πολλά και ότι πάω σε μια ξένη χώρα σαν εμπειρία, σε μια ξένη ομάδα όταν παίζεις σαν ξένος είναι πάντα μια μεγάλη πίεση και μ' αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλω σιγά σιγά να χτίσω το όνομά μου, να δείξω ότι μπορώ να κάνω παιχτικά, να με εμπιστευτούν και οι ίδιοι και νομίζω η ομάδα έτσι όπως έχει χτιστεί είναι πολύ καλή και μπορεί να διεκδικήσει στην Ευρώπη το Champions League και να
το
κάνουμε... Ναι, ακριβώς.
Και να γίνεις τρίτος στη σειρά Έλληνας που κατακτά το τρόπαιο, έτσι, γιατί το έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια με τη Φερεντσβάρος ο Αργυρόπουλος.
Ο Στέλιος, ναι, και μακάρι να καταφέρω να πάρω ένα ευρωπαϊκό. Είναι μεγάλος στόχος για μένα, ειδικά σε συλλογικό επίπεδο. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
Στο εύχομαι από καρδιά, στα δικά Λογερόπουλε. Πραγματικά το αξίζει κιόλα. Και θα ήθελα να κάνει την πάση για τη Μαρία Πάτρα που έχουμε καλεσμένη τώρα, αμέσως μετά από σένα δηλαδή.
Αν έχω να πω κάτι, είπατε.
Ναι, για τη Μαρία Πάτρα που θα την καλησπερίσουμε τώρα σε πολύ λίγο.
Είπα, γεια σου Μαρία, και ελπίζω να ευχαριστήσει το χρυσό και να περνά ωραίε διακοπέ.
Και εσύ να δει καλή συνέχεια στι διακοπέ σου, λοιπόν. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και να είσαι καλά, Σταθή. Και να καλησπέρισουμε τη Μαρία Πάτρα, έτσι, την χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη πριν από λίγε μέρε. Μα χαρίστηκε υπέροχε στιγμέ. Γεια σου Μαρία, άκουσε και το Στάθη.
Καλησπέρα.
Ο Στάθης εκκίνησε, η αλήθεια είναι, δίνοντας τα συγχαρητήρια σε εσάς για την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου. Μια τεράστια επιτυχία που έστριψε τα βλέμματα ακόμη περισσότερων Ελλήνων πάνω στο άθλημα. Σε μια διοργάνωση που ήταν ιστορική για την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι και οι διεθνικές ομάδες ανεβήκατε στο βάθρο. Θα ήθελα να μου πεις τι μπορεί να σημαίνει για την υδατοσφαίριση, να ξεκινήσουμε από εκεί αυτό που πετύχατε.
Εντάξει, και αυτό που καταφέρατε, παιδιά, είναι τεράστιο, εννοείται. Δηλαδή, το χάλκινο μετάλλιο είναι κάτι σπουδαίο. Βέβαια, εντάξει, το χρυσό είναι κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική υδατοσφαίριση, γιατί δυστυχώς το άθλημά μας είναι λίγο κλειστό, ας πούμε, και όταν φέρνουμε επιτυχίες, βλέπει κι άλλος κόσμος που είναι εκτός του χώρου, που μπορεί να μην ασχολείται τόσο με τον αθλητισμό. Και νομίζω αυτή η περηφάνεια που νιώθουν οι Έλληνες όταν μας βλέπουν να κερδίζουμε τέτοια πράγματα φέρνει πιο πολύ κόσμο κοντά μας, ας πούμε.
Κοντά σας και, και από πλευράς στήριξης.
Κοντά μας και στις ομάδες εννοείται, αλλά και στο άθλημα. Δηλαδή είναι πολύ καλό το να βλέπει ο κόσμος ότι επειδή φέρνουμε συνεχώς επιτυχίες, δεν είναι πρώτη φορά. Αυτό δίνει ένα κίνητρο και στους γονείς να πάνε τα παιδιά τους, ας πούμε, σε ένα άθλημα σαν το δικό μας.
Και η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Αφρουδάκης, εσείς είναι αντιπρόεδρος της ΚΟΕ και από τους τρίλους του αθλήματος επίσης, έλεγε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνταν, ας πούμε, στο γυναικείο πόλο μια, ας πούμε, μείωση κατά κάποιο τρόπο των αθλητριών σε νεαρή ηλικία. Και είπε ότι αυτή η επιτυχία θα φέρει ξανά μικρά κορίτσια κοντά στην υδατοσφαίριση.
Ναι, αυτό ελπίζουμε, γιατί είναι μεγάλη η διαφορά των μικρών αθλητών. Τα αγόρια είναι πολύ περισσότερα από τα κορίτσια. Και υπάρχουν και πολύ περισσότερες ομάδες που έχουν τμήματα αγοριών και δεν έχουν κοριτσιών καθόλου.
Ναι, και αυτό πρέπει να γίνει. Σωστό.
Ναι, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή, θυμάμαι πέρσι που είχα πάει στην Πετρούπολη σε μια ομάδα. Θυμάμαι, μου είχαν πει ότι δεν έχουν κάνει κοριτσιακό τμήμα. Και οι αγόρια ήταν πάρα πολλά. Θυμάμαι που είχα πάει στην έκδηλωση.
Άρα πρέπει και τα σωματεία να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, τα σωματεία να επεκτηθούν. Να επιταθούν και να κάνουν και γυναικεία τμήματα. Αυτό πρέπει να υπάρχουν καθηγητές για να γίνει. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλό.
Την έχουμε οπότε ξεκινήσει λίγο αντίστροφα την κουβέντα. Απλά θα ήθελα να μου πεις, εσύ, επειδή είσαι μια σπουδαία παίκτρια του πόλου, έχεις γευτεί πάρα πολλές χάρες και σε συλλογικό επίπεδο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Τι είναι αυτό που αγαπάς πολύ στο πόλο και γιατί θα έλεγες ένα μικρό κορίτσι να ασχοληθεί με το άθλημα?
Εντάξει. Εγώ το πόλο το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η δουλειά μας, αλλά είναι και κάτι που το αγαπάμε. Δηλαδή, δυστυχώς οι απολαβές που έχουμε συγκριτικά με άλλα αθλήματα είναι μικρές.
Πάρα πολύ μικρές.
Οπότε, άμα δεν το αγαπάς και δεν είσαι αφοσιωμένος σε αυτό, δεν είναι δύσκολο να το κάνεις. Αλλά είναι ένα άθλημα που είναι αρκετά απαιτητικό, το οποίο το κάνει πολύ όμορφο. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Και έχουμε πάντα, δηλαδή νομίζω ότι φέρνουμε τόσες επιτυχίες, δείχνει ότι υπάρχει γενικά ένα ελληνικό ταλέντο γενικά.
Το DNA, ας πούμε.
Δηλαδή, είναι το DNA μας, δεν ξέρω, είναι το εθνικό μας άθλημα, δεν θα το κάνουμε. Αλλά ναι, όπως και κάθε άλλο ομαδικό άθλημα, δημιουργείς και σχέσεις με ανθρώπους που μένουν για πάντα δίπλα σου. Δηλαδή δεν είναι απλά φίλοι η ομάδα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Κάτι σαν οικογένεια.
Είναι λίγο κλισέ αυτό, ναι. Όταν το λέμε είμαστε μια οικογένεια, αλλά πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο.
Και φάνηκε, να σου πω την αλήθεια κιόλας, το πόσο το χαρήκατε και μία για την άλλη και βασικά φάνηκε ότι παλεύατε και μία για την άλλη σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Τουλάχιστον αυτό μου μείνει εμένα ως εικόνα. Και δεν ξέρω αν ήταν και ένα από τα βασικά συστατικά της πολύ μεγάλης επιτυχίας σας.
Ναι, και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή ήταν. Φαινότανε, το νιώθαμε νομίζω όλες. Παίζαμε μία για την άλλη, στηρίζαμε μία την άλλη. Ό,τι και να γινόταν στο παιχνίδι μέσα, άμα γινόταν κάποιο λάθος, δεν θα γυρίσουμε να κουνήσουμε το δάχτυλο. Προσπαθήσαμε επιτόπου μέσα στο παιχνίδι να την ανεβάσουμε όποια μπορεί να έκανε κάποιο λάθος. Κάτι που είναι πάρα πολύ καλό για την ομάδα, που σε παλιότερες ομάδες δεν υπήρχε τόσο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή η ομάδα άμα γινόταν μια στραβή, έπεφτε επί τόπου.
Ναι, ναι.
Ενώ τώρα νομίζω αυτό δεν έγινε σε κανένα παιχνίδι, πραγματικά. Και καμία στιγμή δεν...
Ούτε μετά το ξεκίνημα, δηλαδή ήταν από την Ουγγαρία σε ένα μάτς ντέρμπι. Μία ήταν, κάναμε στο ξεκίνημα.
Ναι, γιατί και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε με την Ουγγαρία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πήγαμε να το γυρίσουμε, ενώ χάναμε. Και δεν παίζαμε και καλά.
Ναι, ναι.
Και παρόλα αυτά πήγαμε να τρέψουμε το αποτέλεσμα.
Βέβαια.
Αλλά εντάξει. Την εκδίκησή μας την πήραμε με τον τρόπο, νομίζω.
Να σου πω την άλλη αλήθεια, επίσης, Μαρία, δεν ξέρω αν ήταν και το αισθάνεστε κι εσείς έτσι. Εγώ θυμάμαι, είμαι αρκετά πιο μεγάλος από σένα, θυμάμαι το Euro 2004 για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, ότι όταν φτάσαμε στον τελικό, ήμασταν σίγουροι ότι θα το πάρουμε το τρόπαιο, έτσι. Και πριν τον τελικό, λοιπόν, με την Ουγγαρία, νομίζω ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ σίγουρος θα πάρει το χρυσό. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε κι εσείς έτσι.
Εμείς το είχαμε πει από τον προημιτελικό, όταν παίξαμε με την Αυστραλία. Είχαμε πει ότι άμα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι θα το πάρουμε το χρυσό. Το είχαμε πει από τότε. Οπότε ναι, ήμασταν πολύ σίγουρες.
Και παίξατε καταπληκτικά παιχνίδια και στον προημιτελικό με την Αυστραλία και στον ημιτελικό με τις Αμερικανίδες και εννοείται στον τελικό με την Ουγγαρία. Νομίζω ότι δεν δώσατε ουσιαστικά το δικαίωμα. Εντάξει, με την Αυστραλία ήταν πιο ντέρμπι, ας το πούμε έτσι, το μάτς. Κρίθηκε στο τέλος, αλλά και πάλι η εικόνα σας ήταν εικόνα νικήτριας ομάδας, όταν το παίρνατε με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω δεν φάνηκε καμία στιγμή ότι μπορεί να μην πάει κάτι καλά. Δηλαδή το νιώθαμε και μέσα στο νερό, νομίζω, όλους αυτό. Και έξω και το αποτέλεσμα και οι άμυνες που βγάζαμε, τα γκολ που βγάζαμε, η ψυχή που δώσαμε. Ναι.
Πανηγυρίζετε τα μπλοκ σαν να είναι γκολ και πολύ καλά κάνατε.
Ναι, ναι.
Και αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, προφανώς δεν είναι μόνο θέμα αυτοπεποίθησης, είναι και θέμα τακτικής. Η αμυντική σας προσήλωση δηλαδή ήταν εκπληκτική. Και επιθετικά βγάζατε φοβερές κόντρες. Εσείς σκόραρες πολλά κρίσιμα γκολ. Ήσουν καταπληκτικοί έτσι και στο ξεκίνημα με την Ουγγαρία και σε όλα τα παιχνίδια στη συνέχεια. Επομένως, άλλαξε κάτι κιόλας με το Χάρη Παυλίδη στην τεχνική ηγεσία της εθνικής μας.
Εντάξει, νομίζω είναι τακτικά διαφορετικά τα πράγματα όσο αφορά την προηγούμενη προγονήτρια, την κυρία Καμένου. Αλλά είμαστε και διαφορετικές οι αθλήτριες. Ναι. Δηλαδή είναι πολλές οι αθλήτες οι καινούργιες που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ας πούμε, στην ομάδα τώρα. Ας πούμε η Σάντα, η Τριχά, που σε αυτό το άθλημα ήταν τρομερές.
Ναι,
και
ναι.
Παίζαν και παλιότερα στην εθνική ομάδα, αλλά δεν είχαν αυτό το ρόλο που έχουν τώρα.
Σωστό.
Σίγουρα ο κύριος Παυλίδης είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν έχουμε δουλέψει και τόσο πολύ μαζί. Δηλαδή, φέτος ξεκινήσαμε και ήρθαν δύο μεγάλες επιτυχίες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Που δείχνει ότι ναι, κάτι πάει πολύ καλά.
100% πάει πολύ καλά και έχετε και πολύ μέλλον. Εσύ πραγματοποιείσαι την τέταρτη παρουσίαση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είσαι μόλις 28 χρόνια. 27, όχι 28, 27.
Ναι, είμαι
σε μεγαλώνω, με συγχωρείς. Επομένως, έχετε πολύ μέλλον μπροστά σας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε πάρει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση πλέον εν όψη και των επόμενων διοργανώσεων.
Ναι, σίγουρα. Όταν έρχονται τέτοιες επιτυχίες, παίρνεις αυτοπεποίθηση και για τα επόμενα. Γιατί. Και οι υπόλοιποι, αυτό λέγαμε βασικά, ότι θέλουμε να έχουμε τον αέρα του νικητή, που ήταν κάτι που έλειπε από την ομάδα. Δηλαδή, μια ομάδα σαν την Ισπανία, που έχει πάρει πάρα πολλά πολλές επιτυχίες, τους βλέπουν οι άλλες ομάδες και όχι φοβούνται, αλλά έχουν έναν αέρα αυτή την αυτοπεποίθηση και εκτός νερού δηλαδή.
Mm-hmm.
Και λέγαμε ότι θέλουμε να το έχουμε και εμείς αυτό. Δηλαδή, να λένε ότι θα παίξουμε την Ελλάδα και να. Να μην λένε ότι εντάξει, μωρέ, πάμε τώρα.
Νομίζω ότι πλέον αυτό συνέβη. Δηλαδή, με τις εμφανίσεις σας, νομίζω ότι τρομοκρατήσετε σε εισαγωγικά τις αντιπάλους σας.
Ναι, νομίζω κι εγώ έτσι θα γίνει και θα μας κοιτάνε με άλλο μάτι τώρα. Είναι καλό.
Εννοείται, γιατί πραγματικά ήσταν καταπληκτικές. Και όντως θα σας βλέπουν και όντως το πιστεύω κι εγώ ότι θα φοβούνται. Επειδή λοιπόν παίξαμε την Ουγγαρία στην πρεμιέρα και μετά στον τελικό. Ήταν και αυτό που είπε και ο Χάρης Παυλίδης, κάτι της χρωστάμε, το όπως και εσύ νομίζω νωρίτερα.
Ναι, ναι. Εννοείται. Πήραμε την εκδίκηση.
αλλά δεν σας επηρέασε το ότι νίκησε η Ουγγαρία εύκολα την Ισπανία για παράδειγμα στον ημιτελικό?
Εντάξει, η Ουγγαρία γενικά έπαιξε πάρα πολύ καλά στο τουρνουά. Νομίζω μετά από εμάς ίσως ήταν από τις καλύτερες ομάδες. Ήταν και αίτητη μέχρι τον τελικό, έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι μια ομάδα που γενικά είναι στα μέτρα μας. Ναι. Δηλαδή, δεν τις φοβόμαστε. Έτσι. Δεν είναι από τις ομάδες που φοβόμαστε.
Την έχετε νικήσει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα προσφάτως. Τις είχατε νικήσει. Ναι. Εσύ δεν ήσουν γιατί λόγω τραυματισμού, αν θυμάμαι καλά, στο World Cup, έτσι δεν είναι, που πήραμε το χρυσό. Αλλά ακόμη και αυτό, δεν ξέρω, εσύ πιστεύεις έπαιξε θετικό ρόλο ότι πήραμε το χρυσό σε αυτή τη διοργάνωση και πετύχαμε και νίκη της Ολλανδίας που δεν την είχαμε νικήσει. Δηλαδή, αν το είχαν νικήσει οι συμπαικτριές σου και εσύ στο μυαλό σας.
Ναι, το είχαμε. Εντάξει, βέβαια, αυτό ήταν ένα τουρνουά που ήταν μέσα στη μέση της χρονιάς. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα όταν έχεις την κούραση των συλλόγων, γιατί έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια όλοι. Θα μου πείτε και εμείς στην ίδια κατάσταση ήμασταν θεωρητικά. Αλλά σίγουρα πήραμε αυτοπεποίθηση και από αυτό. Τώρα, από εδώ και πέρα, δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό. Δηλαδή, το ότι πήραμε ένα χρυσό δεν σημαίνει ότι θα πάμε και στα επόμενα και θα σαρώσουμε. Θέλει δουλειά. Να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να συνεχίσουμε να παίζουμε με το πάθος που παίξαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Και αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα και το είχα πει από την αρχή που είχαμε ξεκινήσει φέτος, από τον Ιανουάριο που παίξαμε τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Στην Αλεξανδρούπολη.
Ναι, ναι.
Τι ήταν αυτό δηλαδή που σε έκανε αισιοδοξής και να είσαι τόσο σίγουρη?
Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά το ένιωσα ότι έχει πολύ τσαγανό αυτή η ομάδα. Δηλαδή το ένιωσα, το έβλεπα από τα κορίτσια. Δεν ξέρω, μπορεί επειδή είναι όλες νεότερες τώρα από μένα να το βλέπω έτσι. Είμαι από τις πιο μεγάλες πλέον.
Που είσαι μικρή βέβαια.
Είμαι μικρή, ναι, αλλά έχουμε πολύ νεαρά κορίτσια που έχουν αυτή την άβρα του νικητή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αναζωογονητικό για την ομάδα.
Λειτουργεί συνολικά καλά για την ομάδα δηλαδή.
Ναι, αυτό. Πάρα πολύ.
Πραγματικά συγχαρητήρια. Δηλαδή, σας απολαύσαμε όλες, να σου πω την αλήθεια. Και με αυτή την επιτυχία που κάνατε, στρέψατε τα βλέμματα όλων των Ελλήνων πάνω σας, έτσι και τις πολιτείες ακόμη περισσότερο. Και επειδή πήγατε και στο Μέγαρο Μαξίμου, είχατε και μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητήθηκε καθόλου το θέμα του να αποκτήσει η εθνική μας ομάδα ένα προπονητικό κέντρο δικό της, δηλαδή να είναι εκεί.
Ναι, συζητήσαμε γι' αυτό. Ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε πρώτο είναι να υπάρχει προβολή στο άθλημα.
Και των γυναικών.
Και των γυναικών. Γιατί δεν δείχνουν μόνο στους τελικούς.
Στις γυναίκες, μπράβο εδώ στην ΕΡΤ.
Παρόλο που τους άντρες δείχνουν ένα παιχνίδι κάθε Σάββατο, το δείχνουν. Μας δεν υπάρχει αυτό δυστυχώς. Και το άλλο που συζητήσαμε είναι για το να έχουμε μία βάση. Γιατί βλέπουμε, έχουμε δει σε άλλες χώρες που έχουν αθλητικά συγκροτήματα τα οποία μπορούν να μένουν αθλητές ενδιάμεσα των προπονήσεων, έχουν το φαγητό τους εκεί, μπορούν να ξεκουραστούν και να μην κάνουν διαδρομές. Που αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας, γιατί το ΆΚΑ είναι μακριά από όλους. Και είναι και, επειδή εμείς κάνουμε δύο προπονήσεις τη μέρα, είναι αρκετά δύσκολο το πρόγραμμα.
Χάνετε μια ώρα στον δρόμο σίγουρα.
Και πολύ λίγη, ναι, μια ώρα να πας, μια ώρα να γυρίσεις.
Και μετά να ξαναπάς και να ξαναγυρίσεις.
Ξανά το απόγευμα πάλι το ίδιο. Ναι, και το συζητήσαμε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι ξενώνες στο ΆΚΑ οι οποίοι θα λειτουργήσουν κάποια στιγμή ξανά. Δεν ξέρω τώρα για πόσους αθλητές, μπορούν να φιλοξενήσουν. Αλλά θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μια βάση και εμείς και οι υπόλοιποι αθλητές κολυμπητικής ομοσπονδίας εννοείται. Γιατί εμείς τώρα κάναμε μια εβδομάδα, πηγαίναμε σε ό,τι κολυμπητήριο μπορούσαμε να μας φιλοξενήσει,
ναι, φοβερό,
εφόσον υπήρχαν κάποιοι αγώνες στο ΆΚΑ και δεν μπορούσαμε να πάμε.
Σκέψου ότι έχετε πετύχει και με αυτές τις δυσκολίες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, άλλες χώρες τα έχουν αυτά λυμμένα χρόνια, όχι τώρα.
Είναι το φυσιολογικό τους είναι το να υπάρχει το συγκρότημα. Να έχουν το γυμναστήριό τους, να έχουν αίθουσες να βλέπουν βίντεο. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Δηλαδή στο ΆΚΑ το γυμναστήριο που υπάρχει είναι ένα μικρό σχετικά, χωρίς κλιματισμό, το οποίο κάνουμε προπόνηση μέσα στην αρχή της προετοιμασίας πάνω από 20 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται.
Ναι, βέβαια, προφανώς. Τώρα δεν είναι συνθήκες αυτές.
Ναι, είναι δύσκολα.
Και να μιλήσουμε, να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα των Γυναικών έτσι πλέον του παγκόσμιου του χρυσού που πήρε τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το χρυσό νωρίτερα στο World Cup, έχετε 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το χρυσό, το αργυρό στου Ολυμπιακού Αγώνε το 4, εντάξει, πιο πίσω, αλλά είναι μια εθνική ομάδα που φέρνει επιτυχίες διαχρονικά έτσι στην Ελλάδα, το 11 Σανγκάι yeah. βέβαια στο χρυσό. Άρα νομίζω ότι αν στηριχτείτε ακόμη περισσότερο, αυτές οι επιτυχίες μπορεί να πληθύνουν ακόμα πιο πολύ στο μέλλον. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, σίγουρα. Και... απλά αυτό που ελπίζουμε και εμείς είναι ότι με την περισσότερη προβολή ίσως υπάρχουν και μεγαλύτερες απολαβές στο μέλλον, κυρίως στο γυναικείο, γιατί υπάρχει εκεί μεγάλη απόκριση από το αντρικό. Γιατί
ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Επόμενη ερώτησή μου
ναι, γιατί έχουμε δει πολλά κορίτσια που έχουν παίξει στην εθνική ομάδα νέων, mm-hmm. που έχουν πάρα πολύ ταλέντο, οι οποίες σταματάνε επειδή θέλουν να δουλέψουν να κάνουν κάτι άλλο. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να ζήσουμε από αυτό επαναλήστον, ας πούμε.
Πρέπει να στραφείτε αναγκαστικά σε άλλο επάγγελμα, ας πούμε, γιατί οι απολαβές είναι πολύ πιο χαμηλές ακόμη και από των ανδρών, που επίσης είναι χαμηλές σε σύγκριση με άλλα αθλήματα.
Ναι, εννοείται, σίγουρα.
Άρα, εντάξει, είναι ένα θέμα το θέμα της προβολής, το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λυθεί εν ώψη νέα σεζόν. Και μακάρι να συμβεί.
Μακάρι.
Και ελπίζω κιόλας και τα σωματεία να το δουν διαφορετικά, έτσι, δηλαδή και στην πορεία των ετών.
Ναι.
Τώρα, επειδή και ο πατέρας σου υπήρξε σπουδαίος αθλητής, έτσι, και αυτός με 3 συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πόλο, τι σου είπε όταν πήρες το χρυσό?
Τι να μου πει, ήταν πανευτυχής. Είναι πολύ περήφανος για μένα. Έχουν βάλει και αυτή το λιθαράκι τους. Μας πηγαίνουν όταν ήμασταν μικρές. Από εδώ και από εκεί στις πισίνες. Και είναι μια νίκη και για αυτούς ουσιαστικά. Με στηρίξανε σε αυτό το κομμάτι.
Εσύ, Μαρία Πάτρα, πότε ξεκίνησες το πόλο?
10 χρονών πρέπει να ήμουν. Ξεκίνησα από τον Πανιόνιο, πήγα μετά στην Γλυφάδα. Μετά στη Βουλιαγμένη που ήμουν 8 χρόνια. Και τώρα είμαι στον Άλυμο.
Στον Άλυμο, εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα σεζόν. Πώς κρίνεις το νέο πρωτάθλημα που έρχεται? Θα είναι ανταγωνιστικό? Τι θεωρείς?
Είναι ένα καινούριο ξεκίνημα για μας πάλι, γιατί έχουμε ξανά καινούριο προπονητή, τον κύριο Δελιγιάννη. Εμείς στην ομάδα προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, τα top σωματεία που είναι ο Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι. Πέρσι και τα καταφέραμε, αλλά αυτός είναι ο στόχος, να χτιστεί κάτι ώστε να υπάρχει περισσότερο ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα γενικότερα.
Να το ευχηθώ.
Ορίστε.
Να το ευχηθώ πρώτα απ' όλα να συμβεί αυτό. Και ο Νίκος Δελιγιάννης, η αλήθεια είναι, στον Απόλλωνα πέτυχε σπουδαία πράγματα. Μακάρι να το κάνει τώρα και στο γυναικείο πόλο.
Ναι, μακάρι, αυτό ελπίζουμε.
Και Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω για να κλείσουμε. Από όσα μηνύματα έλαβες, αν υπήρχε κάποιο που σε έκανε είτε να συγκινηθείς πιο πολύ, να το ξεχωρίσεις για αυτή τη σπουδαία επιτυχία, για το χρυσό μετάλλιο?
Ναι, υπάρχει κάτι. Ένας φίλος μου μου έστειλε ένα μήνυμα που μου είπε ότι η επιτυχία και αυτή η υπερηφάνεια που ένιωσε για μένα, ότι τον έκανε να δει γενικά τα πράγματα με ένα άλλο μάτι. Ότι επειδή έχω περάσει πέρα από την επιτυχία αυτή και πολλές πίκρες στον αθλητισμό. Ότι δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Όταν αγαπάς κάτι και σου αρέσει και θέλεις να το κάνεις, δεν πρέπει να το παρατάς, όποιες και αν είναι οι συνθήκες γύρω σου.
Πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα και πολύ σημαντικό. Εσύ είχε φτάσει ποτέ το σημείο να σκεφτείς αυτό το πράγμα, δηλαδή να παρατήσεις κάτι?
Ναι, εντάξει, κάποιες φορές γίνεται αυτό. Είχα περάσει και ένα τραυματισμό εγώ πριν 2,5 χρόνια που είχα κάνει χειρουργείο στον αγκώνα. Και σε εκείνη τη φάση που προσπαθούσα να ξαναμπω, να προσαρμοστώ, σκεφτόμουν. Θα μπορώ να ξαναείμαι στο ίδιο επίπεδο? Θα μπορώ να κάνω ό,τι έκανα πριν? Και εκεί σου περνάνε σκέψεις. Αλλά δεν τα παράτησα. Και
να που είσαι χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια, με πολύ σημαντικά γκολ, είπαμε στη διάρκεια. Και φοβερά μπλοκ και φοβερές άμυνες, Μαρία. Πραγματικά ήσουν συγκλονιστική.
Ευχαριστώ. Και όταν έρχονται αυτές οι στιγμές και αυτές οι επιτυχίες, λες, πω, τι σκεφτόμουν. Εκείνο θα ήταν, ας πούμε.
Έλαντε, πραγματικά. Πώς θα έχει αλλάξει, ας πούμε, το... αυτό το παράλληλο σύμπαν που λέμε ότι μπορεί, θα μπορούσε να υπάρξει.
Ναι, ακριβώς.
Πολλά συγχαρητήρια και ευτυχώς που δεν συνέβη ποτέ αυτό. Μαρία Πάτρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Συγχαρητήρια και σε όλες σας, γιατί ήταν όλες καταπληκτικές. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και άλλες επιτυχίες στο μέλλον.
Μακάρι.
Και θα τα πούμε μέσω αυτής της εκπομπής, επειδή είναι κάθε Πέμπτη εκπομπή αφιερωμένη στον υγρό στίβο και στη διάρκεια της σεζόν για το πρωτάθλημα με τον Άλυμο. Εύχομαι για εκεί καλή επιτυχία.
Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Μαρία Πάτρα. Καλώς το απόγευμα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Με διώχνει από το στούντιο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Ολοκληρώθηκε η ώρα του υδάτινου κόσμου. Ήταν η εκπομπή λοιπόν της Έρας Παραφιερωμένη στον Υγρό Στίβο, από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση στον ήχο, από τον Σπύρο Γραμμένο που ήταν στη δημοσιογραφική μέλη, και τον Βασίλη Μότσο που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.